Uroj që zemra tuaja të dhiqen gjithni nga shpirti shenjt për mes forces bashkuese të fjales hyjit. Ky është një nga fragmentet më të forta të letrës Benedikti 16 drejtuar Asamblesë 7 të Federatës Biblike Katolike që u hap dje në Dar es Salaam të Tanzanis e që do të vijoj deri me tre korrik. Në mesazhin adresuar im Zot Vincenzo Palias, kryetari i Federatës, ati shenjt nënvizon se ky takim është rasti zgjedhur për dëgjuar së bashku fjalën e hyjit e për të përtritur shërbimin në kishën, që është e thirrur të shpall ungjillin e paqes.
E pikrisht fjala e hyjit, burim pajtimi, drejtësie e paqeje, është dhe tema asamblesë 7 plenare të Federatës Biblike Katolike, e cila sot numron 327 antarë nga 129 vende të ndryshme, themeluar nga Papa Pali i 6 në vitin 1969, me qëllim që në përkim me Koncilin e Dytë Vatikanit, t'u lehtësojë njerëzve leximin dhe kuptimin e shkrimit shenjt.
Duke e pasur parasysh se po afrohet dita kur do të mblidhet sinodi mbi fjalën e hyjit, e pyetëm kryetarin e Federatës Biblike, i peshqvin Eterni Narni Ameljes, im Zot Vincenzo Paljan, mbi lidhjen ndërmjet kësaj asambleje e sinodit.
L'assemblea è come segnata.
Asambleja lidhet ngushtë me dy ngjarje të mëdha: sinodin kushtuar fjalës së hyjit e sinodin mbi pajtimin, drejtësinë e paqes në Afrikë. Është vazhdimsi logjike. Kemi bindjen se rizbulimi i forcës së fjalës së Zotit nga ana të gjitha kishave e të gjithë krishterëve i jep hov të ri gjithë jetës kishës. Sa më shumë që rizbulohet fjala e hyjit, aq më shumë kishat dhe të krishterët bëhen kripe tokës e dritë botës, tharmi një humanizmi të ri. E Afrika ka shumë nevojë për një tharm të tillë. Një aspekt domethënës që karakterizon asamblenë tonë është perspektiva ekumenike. Në takim janë pranishëm si veshgus, përfaqësuesit më të lartë protestantë të Shoqatës Bashkuar Biblike, të cilët pranë pranë me Federatën Biblike Katolike, po impenjohen për përhapjen e Biblës.